galab wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda ee galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin arbaca bisha diseembarna waa 13 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah: madaxweynaha cusub ee somalilan muuse bihi cabdi oo maanta xilkii loo dhaariyey.
waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga somalilan dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad inta aan xilka hayo.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan madaxda wadamada islaamka oo ku shiraya magaalada istanbul oo cambaareeya go'aankii madaxweynaha maraykanka uu qudus ugu aqoonsaday caasimada israa'iil.
waxaa kaloo dhegaystayaal aan idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
wax dhan baan ka gaban gaabsaday ee waa i geliyeen ee goodiga bancawd iyo fakhrigu gees ku leeyahay gaashada hugeedii iyo galabta la isaaray.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horesta warkii caalamka. wararka naga soo gaarayo gobolka hiiraan ayaa sheegaya in xalay duqeyn loo geystay xarun ay maleeshiyada ururka al-shabaab ku leeyihiin deegaan u dhow degmada buulo burde oo lagu magacaabo war dhiinle. dadka deegaanka ayaa sheegay in duqeynta oo xalay fiidkii laga maqlay la aaminsan yahay in lagu bartilmaameedsaday saldhig cusub oo deegaankaasi al-shabaab ay ka samaysteen. dadka deegaanka ayaa sidoo kale sheegay koor inta aan duqeyntu bilaaban in diyaaradii ay dhowr jeer ku dul wareegtay goobta la duqeeyey. ilaa xilligan lama oga khasaaraha ka dhasha duqeyntaasi. saraakiil al-shabaaba oo ka carara duqeynta koonfurta soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey gaaray qaybo ka mida gobolka hiiraan, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta ciidamada.
magaalada boosaaso wararka ka imanaya ayaa sheegaya in maanta duhurnimadii uu halkaasi ka dhacay qarax xoogan oo la geliyey goob baabuurta lagu farsameeyey oo ku taala iskoyska afriridood. waxaa la xaqiijiyey in qaraxaasi uu dhaawac ka soo gaaray 5 qof oo 3 ka mid ay ahaayeen ciidamada puntland iyo 2 qof oo rayida oo midkood ay haween tahay. goobta qaraxu ka dhacay ayaa waxaa inta badan fariisan jiray ciidamo ka tirsan puntland, sida ay sheegeen ilo wareedyo. ninka looga shakiyey in uu qaraxaasi ka dambeeyey ayaa ciidamadu ay qabteen, sida ay sheegeen wararka dhinaca amniga, balse laamaha ammaanka ayaan weli wax wara ka soo saarin. maalinimadii shalay ayaa qarax miina waxaa ku dhintay sarkaalkii ugu sarreeyey miina baarista ama miina saaridda ciidamada puntland, korneyl cismaan abshir kaba yare, xilli uu furfurayey miina la dhigay waddo ay maraan gaadiidka ciidamada puntland ee buuraleyda galgala.
Dow Jones oo ka socda xisbiga dimuquraadiga ayaa ku guuleystay doorasho gaara oo lagu buuxinayo kursigii sanadka ee gobolka ku yaala koonfurta dalka Mareykanka ee Alabama, waxaana doorashadan ay muujinaysaa dib u dhac weyn oo ku yimid xisbiga jamhuuriga iyo dharbaaxa ku dhacday madaxweyne Donald Trump oo taageeraya musharraxa xisbiga jamhuuriga Roy Moore oo loo haystay eedeymo xadgudub ah oo gabdho yaryar uu geystay. kadib ololaha doorasho xoogan oo uu galay musharraxa dimuquraadiga ayaa waxaa dadka codkooda dhiibanaya ay doorteen Jones oo helay 49.9%, halka Moore uu ka helay 48.4%. natiijadan ayaa keenaysa in bisha January marka uu Jones u dhaarto xilka sanadka, tirada jamhuuriyiinta ee sanadka in ay soo yaraanayso oo ay noqonayso 51, halka dimuquraadiguna ay noqonayaan 49, taasoo adkeyn doonta qorshihii madaxweyne Trump inuu ka fulo sanadka. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ugu hambalyeeyey Jones isagoo sheegay inuu ka war dhowrayo doorashada soo socota ee 2020.
22 hoggaamiye oo kamid ah dunida muslimka ayaa kulan isugu yimid maanta magaalada Istanbul iyagoo ka jawaabay go'aankii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo magaalada Jerusalem uga aqoonsaday caasimadda Israel. Waxaana uu kulankan imanaya xilli deganaansho la'aan ay ka jirto Bariga Dhexe, isla markaana ay soo tarayaan dhaleecaynta ku aadan arrinka Jerusalem. Kulankan oo ah mid ay baritaarayaan 57 waddan ee ku bahoobay ururka iskaashiga dawladaha Islaamka ee magacooda loo soo gaabiyay OIC, kaasoo xilligan u garwadeen ka yahay dalka Jarmalka, ayaa kulankan degdeg ah ku baaqay madaxweynaha dalkaasi anilaada Turkiga, madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas, boqorka dalka Jordan boqor Cabdullaah Labaad, madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyey, madaxweynaha Bangladesh Abdul Hamid iyo madaxweynaha dalka Iran Hassan Rouhani ayaa ka mid ah 22 hoggaamiye ee ka qayb galaya. Hase yeeshee dalalka Masar, Saudi Arabiya iyo 23 dal oo kale ayaa iyagu soo diray heer wasiir arrimo dibadeed si ay ugu matalaan shirkaasi. Xabaaraynta ugu culus ayaa ka timid madaxweynaha dalka Falastiin ee Maxamuud Cabaas, isagoo hoggaamiyaasha u sheegay in go'aanka madaxweyne Trump ee Jerusalem ugu aqoonsaday caasimadda Israel kuna tilmaamay dembi waa sida uu hadalka u dhigay, isla markaana hadda wixii ka dambeeya Falastiiniyiinta aanay Mareykanka ka aqbali doonin doorkiisa hannaanka nabadda.
Warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Madaxweynaha la doortay Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil ayaa maanta xilka kula wareegay munaasabad ay goobjoog ka ahaayeen diblomaasiyiin iyo wasiirro ka kala socday dalalka Yurub iyo Bariga Afrika, taasoo lagu qabtay magaalada Hargeysa. Labadii madaxweyne ee ka horreeyay madaxweynaha xilka la wareegay iyo ilaa iyo 4 madaxweyne ku xigeen oo hore ayaa iyana goobjoog ahaa. Wariyaha VOA da Barqad Maxamuud Kaariye ayaa ka qayb galay munaasabadan. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Waxaan Ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo taacad diinta Islaamka
dalkayga Soomaaliland
dadkiisana
ku maamulayo
sinaan
iyo cadaalad
inta aan xilka hayo.
Waa madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi oo maanta isaga iyo ku xigeenkiisa mar labaad kala doortay Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici loo dhaariyay mas'uuliyadda madaxweynenimo iyo ku xigeen ee 5 sano ee soo socda. Munaasabadda madaxweynihii hore ee xilka ka degay Axmed Maxamed Siilaanyo oo maanta xilka ugu wareejiyay madaxweynaha iyo ku xigeenka cusub ee la doortay waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirro, diblomaasiyiin, xildhibaano iyo ganacsato ka kala socotay dalalka Itoobiya, Jabuuti, Kenya, Uganda, Ingiriiska, Sweden, Holland, midowga Yurub iyo dalal kale oo caalamka kale ka mid ah. Sidoo kale madax dhaqameed ka kala yimid deegaanada Soomaalida dugtay Bariga Afrika ayaa iyana goobta joogay. Marti sharaf kale oo aad u tiro badan oo dalka qaybihiisa kala duwan ka yimid ayaa iyana goobtaasi ku sugnaa. Madaxweynaha xilka ka degay Axmed Siilaanyo oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu dadaal nooc kasta ay tahayba u huray in la helo Soomaaliland mid ah oo horumarsan, taasoo uu sheegay in muddo 50 sano ah uu ummadda ugu soo adeegayey. Madaxweyne Siilaanyo waxa uu sheegay in doorasho xor iyo xalaal ahi ay Soomaaliland ka qabsoontay. Waxaanu ammaan u jeediyey madaxda xisbiyada mucaaradka ee qabalay natiijada doorashada, isagoo tilmaamay in madaxweynaha cusub uu ku wareejinayo waa sida uu hadalka u yidhiye dal iyo dad midaysan.
Marka aynu tartanka siyaasadda ku kala badinno ama ku kala calaf qaadno, waxaanu dunida tusnay inuu nahay dal iyo dad leh ilbaxnimo guul ah oo maarayn kara murankooda iyo mashaakilkooda gaarka ah, isla markaana eedba hibay loo siiyey inay xaridhale ka noqdaan xanaftii iyo xafiilta ka ay beertay xamaasadda siyaasadda.
Madaxweynihiisaga kasii horreeya Daahir Yaale Kaahin oo sanaalkaasi ka hadlay ayaa jeediyey hadal dulucdiisu ahayd geeddi-socodkii dimuqraadiyadda iyo hannaanka doorashada ee Soomaaliland. Waxaanu ku dheeraaday sidii qoriisu dhiibka ahayd ee madaxweynayaashii kala dambeeyey ay xilalka isugu wareejiyeen. Waxaanu talo soo jeediyey madaxweynaha xilka la wareegay
waa inay dadka reer Soomaaliland ku wada siman yihiin cid gaar ah oo iska soo qadinta oo dadka kale kaaga dhownahay tiraahda, waa inayna meesha yimin. Waxaa muuqatay ololihii doorashadiina xisbiyan samaysanay inaan kaga baxsano maaragtaanay beelnimada iyo qabyaaladda ee ay ka dhammaan leeyihiin walaalaheena koonfurta Soomaaliya joogay. Xisbinimada in dib loogu soo dabaalo oo xisbinimada ay noqoto wax ka sarreeya qabiilka taana waa kugu la dardaarmaya waxa kale oo kugu la dardaarmaynay muddada madaxweynaha inaad la tashato cid kasto oo qoon la iyo cid kasto waayo araga balse ay noqoto go'aanku mid adiga ka soo baxa waa inaynan meesha jirin cid shaarkaaga gashata oo muusa ka wakiil hayfilaada
madaxweynaha xilka la wareega muuse biixi cabdi ayaa markii la dhaariyay kadib khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay halkaasi waxaanu timaamay sida uu arko martida xil wareejinta ka soo qayb gashay
dalalkii soomaaliyeed qaybtii jabuuti qaybtii ethoobiya qaybtii kenya somalilan waxay naga dhigan maanta qaybtii muqdisho oo ay ahayd iyaguna iyagoo qaranka soomaaliyeed ixtiraafsan ka soo qayb galaan aan filayana inay dhowaan ka soo qayb gali doonaan oo aan iskaashan doono oo aanu dad iyo dhaqanba wadaagno laakiin ay arrinta iyadu suurtoowday inay mid noqoto durufii dhacay awgood deetara nin waliba dowladdiisa iyo qarankiisii gaaru dhisay iyagana waa u dacaynaa dhibaatada ka baxaan iyagana waxaanu ka rajaynayna wa hambaliyaan wixii talaabo horumaray aanu sameynay
waxa uu sheegay in somalilan ay ku gaadhay heerkan isku tash
waxaanu sheegaynaa caalamku inaanu daynagu lahayn waa kuwa halkaa fadhiya inaan cidan daynagu oo aan banka adduunyadee weynna caawinin oon banka afrikana caawinin oon dowladaha carabeedna caawinin oon kuwa muslimkana caawinin doorashada iyadii hawlahayga ilaahay iyo ummadda soomaalida isku tashada walaalaha soomaaliya jooga xamarna waxaan u sheegaynaa inay isku tashadaan oy waddada raacaan oo ay ka baxaan ku-tirsanaanta dowlada sheeye cido aan iyaga hawlahooda siyaasiga u qabanayn
madaxweyne muuse biixi cabdi waxa uu sheegay inay ka go'antay in xukuumaddiisu horkacdo maaran iyo isku filaasho sida uu yidhi ay somalilan gaadho intaasi kadib waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay in la xaliyo xanafti iyo tabashooyinkii ka dhashay doorashadii qabsoontay
waxaan diyaar u ahay oo talaabadakeeda inaan qaaday haddana aan wadaa waxa liyo waxay xanaf ka dhacay doorashadii inaan bogsiiyo oo weliba aniga laygu jiibsado oo xisbiga kumiya lagu jiibsado oo walaaladayada waxtirsanaya aanu qaboojino iyagana waxaa laga rabaa walaaladay waxtirsanaya inay gargaataan inay gogan soo fadhiistaan
dhinaca kale waxa uu ka hadlay nooca dowladda uu soo dhisi doono iyo hannaanka ay u shaqayn doonaan
waxaan ballan idin ku qaadayaa qof kasta oo xil qabta oo golaha wasiirada ama hay-adaha dowladda ka mid ah hawsha loo dhiibay in lagula xisaabtamo saacad iyo maal wixii loo dhiibay iyo hadday waqti tahay waxaan idin mala qaadanaa inta qof bila aadi kari kara inaanu ku deedaan la sinaan iyo cadaalad oo dadka iyo dalkaba aan usinaano sidii halkan kaga dardaarmayay waxay noqon doontaa inay noqoto dowladda dhistoora iyo shaqaalaheedu in dadku xilka qaranka ay ku kala sarreyn karaan laakiin sharciga loo siman yahay meel kastaad joogto
barkad maxamuud kaariye v o a argeysa
baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey miisaaniyadda dowladda ee sannadka soo socda oo la sheegay inay dhan tahay in ka badan $274 milyan. miisaaniyadda ayaa haatan u tegi doonta madaxweynahaasi uu saxeexo. warbixinta waxay noo haya wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka cabdiweli ibraahim muude ayaa xildhibaanada ka codsaday inay cod u qaadaan miisaaniyadda dowladda 2018 waxaana codayn kadib ogolaaday miisaaniyaddu inay meelmar noqoto 162 xildhibaan waxaana diiday hal xildhibaan halka xildhibaan kalena uu ka aamusay sida uu ku dhawaaqayo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka
qaramku waa 164 waaye waxaa diiday hal waxaa ka aamusay hal 162 ayaa ogolaatay saasoy ansaxa ku tahay miisaaniyadda
ansixinta miisaaniyadda ayaa waxa baarlamanka uga mahad celiyey wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka cabdiraxmaan ducaale bayle
inaan u mahad celiyo dhammaan xildhibaanada iyo guddoonka golahan oo si sharaf leh uga dooday miisaaniyadda si sharaf lana noo sharfay iyad aada u badanna ku ansixiyey waxaan jecelahay inaan aada ugu mahad celiyo guddigii maaliyadda oo runtii muujiyey isla xisaabtan iyo mas-uuliyad iyo sharaf aada iyo aada u fara badan oo shaqo badan soo qabtay nala soo qabtay oo si fiican noo soo hogaamiyey oo soo daadaheeyey isla xisaabta kii ka dhacay marka laga bilaabo bishii November waayilkeedii beginning bilowgeedii ilaa maanta annagu xagga iyaga dhan dhan wasaaradda maaliyadda xilka maanta aad na saarteen waana iskaga iman doonaa sida la noo qorayna waan uga soo baxaynaa.
Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa sidoo kale baarlamaanka ka hor sheegay in khayraadka dalku uu soo hagaagayo isla markaana muddooyinka soo socda ay kordhin doonaan dakhliga kasoo xaroonaya gudaha dalka.
Waxaa kale aan isla ognahay waxa weeye dalkeenani inuu isbixin karo khayraadkii loo baahnaa leeyahay, deyskii loo baahnaa leeyahay. Waxaan isla garanaynaa ballan qaadanayna waxa weeye inaan kordhino dakhliga gudaha inaga soo galay inaan kordhino, had iyo jeerna loo baahan yahay inaan wada socono. Ballan waxaan qaadaynaa waxa weeye inaan si fiican ula shaqayn doono guddida iyo baarlamaanka sharaftale iyo aqalka sare.
ugu dambeyntii wasaaradda gaashaandhigga ayaa maanta baarlamaanka hor keentay sharciga xaqsiinta ciidamada qalabka sida kaasoo maray akhrintiisii koowaad, waxaana maalmaha soo socda la filayaa in xildhibaanadu ay ka doodaan si gebagabadana ansixintiisa cod loogu qaado. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad nagala socotaan. Magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxaa ka furmay shir madaxeedka wadamada Islaamka oo ay kaga hadlayaan jawaabta ay ka bixinayaan go'aankii dhowaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu magaalada Jerusalem ugu aqoonsaday caasimadda Israa'il. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa xilligan haya guddoomiyenimada madaxda wadamada Islaamka, wuxuuna cambaareeyay go'aankaasi, waxaana uu ugu baaqay Mareykanku in uu ka laabto go'aankaasi. Maxamed Cabdi Sandeere ayaa waxaa kasoo bixi kara shirkan. Waxa uu ka wareystay Axmed Maxamed Bukhaari oo ka faallooda arrimaha Islaamka kuna sugan magaalada Qaahira.
Run ahaantii shirka wuu socdaa, waxaana ka qayb galay shir istisnaai degdeg ayuu ahay. Dowladaha ku bahoobay Islaamka ayaa iskugu yimid oo gaaray 17 dowladood, inkastoo dadka madaxda kasoo qayb gashay aad u yaryihiin. Ilaa hadda wuu socdaa, waxaa la sugaa saacad ka bacda inuu kasoo baxo qaraar ay ku wada midaysan yihiin oo isku waafaqsan yihiin, laakiin la hadda lama soo saaro.
Waan gartay madaxda ka hadashay, haddaad qaarkood noo soo qaadidii waxay sheegeen.
Madax dhowra ka hadashay waxa uu muhiimsanaay madaxweynaha martigeliy shirkan Erdogan oo lahjad aad u adag ku hadlay, kaasoo weerar adag ku qaaday Israa'il kuna tilmaamay inay tahay dowlad argagixiso, dowlad xoog ku haysata dhulkii Falastiina, marnaba ma dhacayso inay diyaarado iyo sawaari dhul lagu qabsado. Dhulkana waxaa iskale uu yiri dhulka dadka xaqa u leh ayaa iskale Falastiin, saa darteed waa inay caalamku u hiiliyaan xaqa iyo dadka dhulka iskale. Sidoo kale waxaa meesha ka hadlay madaxweynaha Falastiin oo sheegay in Mareykanka dhada xadmimadiisa ay soo yaraanayso maadaama uu la saftay dowladda Israa'il, saa darteed marna ay dhada xad noqon karin. Dowladaha caalamka ma ka codsaday inay aqoonsadaan Falastiin, Quds ma inay noqoto caasimada Falastiin, Israa'iilna la aqoonsaday inay tahay dowlad xoog ku haysato dhulka Falastiin. Sidoo kale waxaa ka hadlay xoghayaha guud ee ururka Islaamka, nin la dhaho Cabdiqaadir Dr. Yusuf bin Axmed, kaasoo ku tilmaamay dowladda caalamka inay maanta waajibaad saaran yahay go'aanada adagna laga sugaayo oo uu hiilinaa qadiyadda Quds ilaa haddana uu socdaa shirka.
Waan gartay sidii kii jaamacadda carabta ee Qaahira lagu qabtay, ma cambaarayn baa la filayaa mise lahjad ka adag tii kii koreeg ee carabta qabteen ku qabteen magaalada Qaahira?
Ruhaantii shirkii Qaahira inuu ka yaro dhiman doonaa mooda, laakiin mar walba shirka waxaa lagu tilmaami karaa ee tamsiilka dowladda kasoo qaybgala. Markii la fiiriyo waxaa moodaa khilaafaadka dowlad islaamiga ka jira sida Khaliijka inuu saameyn ku yeeshay dowladaha qaarka tamsiilkooda aad u yaryaa sida Masar, Sacuudiga, Imaaraadka. Saa darteed bayaan kasoo bixi doona uu noqon doono bayaan adag, bayaan aan saas u adkeen balse la isku waafaqay. Waxa ugu weyn hadda laga sugaa inay soo saaro waxaa ka mid ah inay dhahaan in Falastiin dowladaha diiday inay Quds ay tahay caasimada Israa'il, ay ka codsadaan inay u aqoonsadaan Quds inay tahay caasimada Falastiin, dowladaha Yurub oo kale inay u aqoonsadaan Quds inay tahay caasimada Falastiin. Marka bayaanka la sugaa bayaan iska cambaareyna iyo iska codsi ayuu noqonaa. Saa darteed wax saas ugu weyn hadda laga filan karo ma jirto, waayo tamsiilka waa laga garanaa 16 dowladood ayaa maxkamadooda soo dirtay, iyadoo 17 dowladood ay ku midaysan yihiin ururka.
Waan gartay dalka Jordan waa dal saaxiib la ah dalka Mareykanka, xidhiidhna la leh Israa'iil, isaga ayaa mas'uul ka ah ilaalinta dhulka barakeysan ee magaalada Qudus ku yaala waa goobaha barakeysan xarum shariif oo kale oo kamid yahay wadankaasi kaalinta uu ciyaari karayo in wadooyada u soo jiido in go'aanka Mareykanka ay ka hor yimaadaan gaar ahaan reer Yurub oo marka arintaasi ay taageero noqoto Falastiin iyo arinta ay hadda muslimiin doonayaan
arrantii saashaqta urdun xikmadda dulka masuuliyadda tooska dalka masuuliyadda tooska ugu dhacayso Qudus ayadana ka antu ku hayn jirtay ilaa dagaalkii 67-dii ka dambaxda masuuliyadda daanta Galbeed baa hal ugu yeeyay urdun shirkana boqorka boqor Cabdallaah uu ka soo qayb galay kalmadiisana waa la sugayaa arrantii qayb weyn ayuu ka qaadan karaa inkastoo Mareykanka uu saaxiib dawladeed leeyahay Israa'iilna xiriir uu la leeyahay safaaradda Israa'iil ee ku taala Amman Amman sadarkeed wax weyn ayuu ka qaban karaa hadii uu isku xilqaamo laakiin arrinta way ka culus tahay arrinta Urdun kaliya ee arrin wax ka qaban karta ma aha arrin u baahan culays badan in lagu saaro dowladda Mareykanka daniisa gaarka la tuso lala gorgortamo taas hadii dhana Urdun kaliya uu xamma qaban karto ay qaraartan waa qaraar uu Mareykanka gaaray Mareykanka oo loo yahay awoodiisa iyo caanta uu ku leeyahay marka ay inay awood kale oo la tartamo loo helo la babac digamaan si kala aad ayuu adkaanaysa Urdun kaliya inay wax ka qabato
kaas waxa uu ahaa Axmed Maxamuud Baqaare oo ka faalooda arrimaha Islaamka oo ku sugan Qaahira wuxuu u warramay wariyaha Maxamed Cabdi Xasan Sandheer
markana ayaan dhageystayaal idin leenahay dhammaan tiba galab wacan oo wanaagsan sida warbixintaydii horeba aad ku maqlaysteen waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu dhaariyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi hadaba munaasabadaasi madaxweynaha cusub lagu dhaariyay waxaa ka qayb galay wakiilada dowladaha gobolka diblomaasiyiinta reer galbeed ah iyo waliba kuwa carabta iyo waliba wadamada Afrika wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaari ayaa markala warbixinta nooga soo diray
munaasabadda xilka kula kala wareegay labada madaxweyne ee Soomaaliland madaxweynaha xilka ka degay Axmed Siilaanyo iyo madaxweynaha cusub ee la dhaariyay Muuse Bihi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici ayaa waxaa ka qayb galay wasiirro diblomaasiyiin xil dibaano iyo ganacsato ka kala socota dalal ay ka mid yihiin kuwa Bariga Afrika iyo kuwa Yurub Wafdiga ka socda dalka Itoobiya waxaa hoggaaminayay wasiirka gaadiidka ee dowladda federaalka Axmed Shide waxaanu ka koobnaa laba qaybood oo ka kala socda dowladda federaalka iyo sidoo kale qayb ka socda dowlad deegaanka Soomaalida oo yana hoggaaminayay madaxweynaha ku xigeenka waxaana xubna ka ahaa wasiirro iyo madax dhaqameedyo tiro badan wafdiga ka socda dowladda federaalka Itoobiya waxaa xubna ka ahaa ambassador Maxamuud Dirir oo horena xilal kala duwan oo wasiirnimo ka mid yihiin uga soo qabtay dalkaasi ambassador Shamsuddin Axmed ambassador Burhane Fasaha iyo mas'uuliyiin kale wasiirka gaadiidka dowladda federaalka Itoobiya Axmed Shide oo munaasabada xil wareejinta madaxweynenimo ee Soomaaliland ka hadlay waxa hadaladiisa kamid ahaa
waxa maanta sharaf ii ah anigoo shacabka Itoobiya iyo dowladda federaalka Itoobiya dhammaan iyo ofiska ballaaran ee federaalka Itoobiya iyo gaar ahaan iyo dowladda deegaanka Soomaaliya ee Itoobiya anigoo matalaya inaan xafladan qaaliga ah ee taariikheed ee xil wareejinta iyo calaamadaarka madaxweyne Muuse Bihi waxaan u amrinayaa dhammaan shacabka Soomaaliland sida quruxda badan ee wanaagsan aad doorashada u gasheen natiijo fiican aad ku soo muujiseen taasoo caalamka oo dhan u riyaaqay inaad tihiin tusaale dimuqraadiyadeed gobolkeena
Axmed Shide wasiirka gaadiidka Itoobiya waxaa sidoo kale ka hadlay xiriirka ka dhexeeya Soomaaliland iyo Itoobiya
waxaan leenahay Itoobiya waxay ku fidinaysaa wada shaqeyn iyo wax wada qabsi iyo iskaashi ballaaran Itoobiya waxay xoojin doontaa xiriirka labada shacab shacabka Soomaaliland iyo shacabka Itoobiya gaar ahaan shacabka labada xuduud ee degan dowladda deegaanka Soomaalida iyo Soomaaliland oo dana guudo ballaaran ka dhaxayaan wada shaqeynta iyo iskaashiga dhaqaalaha dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland waxaan leenahay uu sii xoogaysan doonaa marka waxaan salaan gaarna ka wadaa wasaaraha Itoobiya Prime Minister Haile Marame Sale iyo dowladdiisa iyo shacabka Itoobiya
dhinaca kale wafdi ka socda dalka Djibouti ayaa yeena goobjoog ka ahaa oo ka qayb galay munaasabadda xil wareejinta madaxweynenimo ee Soomaaliland waxaanu ka koobnaa 12 xubnood waxaana hoggaaminayay wasiirka difaaca Cali Xasan Bahadoon isla markaana waxaa xubna ka ah wasiirka gaadiidka iyo howlaha guud wasiirka waxbarashada ee Djibouti Mustafa Maxamed iyo sidoo kale wasiirka beeraha biyaha iyo deegaanka Maxamed Cawaale waxa kale oo xubna ka ahaa shan mudane oo ka tirsan baarlamaanka dalkaasi Jabuuti. Sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ka socda aqalka madaxtooyada ayaa iyana ka mid ahaa. Wasiirka difaaca ee dalkaasi Cali Xasan Bahadoon oo waftigaasi u hadlay ayaa ka warbixiyey sida uu arko socdaalkooda ay ku yimaadeen Soomaaliland.
Waxaan jeclaa inaan ambaliyeeyo amafaada magaca waftiga balaaran ee wado. Waxaan ay dad badan nahay, waxaan ku soconaa oo faraxsanahay saa duusu dhoweeyey, sabab qurux badan inuu soo dhoweeyey. Markaan nin leeyahay waa sharaf kaa waxay martay meeshaan joogi maanta. Hambalyo iyo salaam aan ka siino madaxweynaha jumhuuriyadda Jabuuti. Marada koowaad, ummadda Jabuuti ayaan isu gaarsiinaynay. Waxaan iska sanaa dad dalkoodii jooga, dad abtiyaasho qaraabadoodii walaaladooda ee jumhuuriyadda Jabuuti ka sanaa. Hambalyo ayaan leenahay saas ku dhameysteen, iyo ku shargaarteen ducaa iyo salaam aan ku darnay. Asalaamu calaykum.
dhinaca kale xildhibaan Safiya Cabdinuur oo kamid ahayd wafdi ka kooban xildhibaano oo ka socda dalka Kenya oo iyana martida halkaasi ka hadashay kamid ahayd ayaa sheegtay iyadoo luuqadda Ingiriisiga ku hadlaysay in wafdigeeda iyo dowladdeeduba ay ugu hambalyeynayaan shacabka iyo dowladda Soomaaliland. Waa sidii hadalka u tiriya doorashadii habka nabadda ahayd u dhacday. Safiya oo markii dambe af Soomaali ereyo kooban ku tiri ayaa waxaa hadalladeedii kamid ahaa:
hambalyo hambalyo ummadda Soomaaliland, hambalyo madaxweynaha la doortay, hambalyo hambalyo madaxweynaha Silaanyo. Inikoo dhan baa inii hambalyeynaya anoo ku cadleeyo cod gabar la soo doorto, gabadh ugu horeyso Kenya laga soo doortay inay xildhibaanka jirto. Salaan toos baan wadaa oo ka wadaa majority leader-ga Kenya. Maanta wuu nala socon lahaa, laakiin shaqooyin badan baa Kenya u yaaleen. Toos buu nagu soo daray inaan inii soo hambalyeyno oo salaan qaasa u soo dirno madaxweyne Silaanyo iyo madaxweyne elect Muuse Bihi.
Geesta kale waxaa iyana halkaasi ka hadlay safiirada midowga Yurub, Holland, Ingiriiska, Sweden iyo mas-uuliyiin iyo diblomaasiyiin kale. Waxaana ku dheeraadeen doorashada dimuqraadiyadda iyo hannaanka xilwareejineed ee Soomaaliland oo ay ku tilmaameen mid muujinaysa qaangaarnimo siyaasadeed. Waa sida ay isu daba mareen. Warxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
markana dhinacii heesaha codadka macaan ee Cawaale Aadan iyo Samsam Roble heestii qalbiga ku tabay.
VOA.
galabana wanaagsan dhammaan tiimka dhageystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA idaacaddii galabnimo ayaan bartankeedii ku jirnaa qaybaha kala duwan ee idaacaddeenna hareerad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa doorashadii ka dhacday gobolka Alabama ee waddanka Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii daaya dhaqanka balse marka hore ku soo dhawaada warkii adduunka oo rogaal celisa
wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa sheegay in xaalad duqeyn ay ka dhacday xarun maleeshiyada Al-Shabaab ku leeyihiin deegaan u dhow degmada Buule Burdo lagu magacaabo Wardhinle. Dadka deegaanka ayaa sheegay in duqeynta oo xaalifidkii laga maqlay ay aaminsan yihiin in lagu bartilmaameedsado saldhig cusub oo deegaankaasi Al-Shabaab ay ka sameysteen.
Magaalada Boosaaso wararka ka imanaya ayaa sheegaya in maanta duurnimadii halkaas ka dhacay qara xoogan oo la geliyay goob baabuurta lagu farsameeyay oo ku taala iskooyska Afriidoodka. Waxaa la xaqiijiyay in qaraxaasi uu dhaawac ka soo gaaray shan qof oo saddex ka mid ah ayaa ahaayeen ciidamada Puntland halka laba qof oo rayid ah oo midkoodna haween ahaayey. Goobta qaraxu ka dhacay ayaa waxaa inta badan fariisan jiray ciidamo ka tirsan Puntland sida ay soo sheegeen ilo wareedyo.
Dow Jones oo ka socda xisbiga dimuqraadiga ayaa ku guuleystay doorasho gaara oo lagu buuxinayay kursigii sanadka ee gobolka ku yaala koonfurta Mareykanka ee Alabama, waxaana ay doorashadan muujinaysaa dib u dhac weyn oo ku yimid xisbiga jamhuuriga iyo dharbaaxa ku dhacday madaxweyne Donald Trump oo taageeray musharaxa xisbiga jamhuuriga Roy Moore oo loo heystay eedeymo xadgudub gabdho yaryar uu u geystay. Kadib olole doorasho oo xoogan ayaa dadka codkooda dhiibtay waxay doorteen Jones oo helay 49.9% halka Moore uu ka helay 48.4%.
22 hogaamiye oo ka mid ah dunida Muslimka ayaa kulan isugu yimid maanta magaalada Istanbul ee dalka Turkiga iyagoo ka jawaabaya go'aankii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo magaalada Jerusalem uga aqoonsaday caasimadda Israa'il. Waxaana uu kulankani imanayaa xilli deganaansho la'aan ay ka jirto Bariga Dhexe, isla markaana ay soo tarayaan dhaleecaynta ku aadan arrinka Jerusalem. Kulankan oo ay baritaarayaan 57 waddan ee ku bahoobay ururka iskaashiga dowladaha Islaamka ee loo yaqaano OIC, kaasoo xilligan u garwadeen ka yahay dalka Turkigu, waxaana kulankan degdeg ah ku baaqay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Musharaxa xisbiga dimuqraadiga Dow Jones ayaa ku guuleystay doorashadii sanadka ee shalay ka dhacday gobolka Alabama. Dow Jones ayaa codad ilaa 10,000 ah kaga bixiyay Roy Moore oo ahaa musharaxa xisbiga jamhuuriga oo isagana baryahan dambe ay hareeyeen fadeexada la xiriira macaamil lagu eedeeyay inuu la yeeshay gabdho yaryar, eedahaasi oo uu isagu beeniyey. Richard Green ayaa warbixinta noo diyaariyay. Waa kan Ibrahim Xasan Daanduray oo soo akhriyay.
Dad badan oo taageerayaasha Jones oo daawanaya doorashada ayaa waxa ay noqotay inay farxaan oo ay dabaaldegaan kadib markii dhowr warbaahineed ay shaaciyeen guusha Jones oo xisbiga dimuqraadiga ah uu ka soo hoyo doorashada Alabama, isagoo buuxin doona kursiga Sessions uu ka tegay oo ku biiray maamulka Trump sanadkan. Jones ayaa waxaa loo arkayay inuuna ka guuleysanayn musharaxa ay ishayeen ee xisbiga jamhuuriga Roy Moore, ilaa ololaha Moore ay ruuxeen eedeymo ah in uu faruxmiyey gabdho dhalinyaro ahaa markaas uu ahaa xeer ilaaliye dhalinyaro ah oo 30 jir ahaa 7 Mayadii. Khudbad uu Jones jeediyey ayuu sheegay in tartanku ahaa mid go'aansasho ee qiyamka caadiga ee aadminimo.
At the end of the day, this entire race has been about dignity and respect.
Marka dhamaan isku soo wada duub, tartanku wuxuu ahaa mid ku saabsanaa sharaf iyo ixtiraam. Tartankani wuxuu ku saabsanaa raacida sharciiga oo u xaqiijinaya qof kasta oo ku nool gobolkan inuu helo xaqiisa nolosha.
And making sure everyone in this state, regardless of which zip code you live in, is going to get a fair shake in life.
Doug Jones oo hore u soo noqday xeer ilaaliye waxaa guushani uu ka helay dadka madowga ahi sii xoojisay ku guuleysigii dacwadii dabayaaqadii 9 Mayadii lagu qaaday laba ka tirsanaa kooxda KK ee qaraxii kaniisadda madowgu lahaa ee Birmingham sanadkii 1906 oo lagu dilay laba gabdho dhalinyaro ahaa, taasoo ahayd dhacdo cabsi gelisay dalka. Senator Doug Jones waa kan mar kale.
Alabama has been at a crossroads. We have been at crossroads in the past.
Isbeddello iyo isgoysyo badan ayaan soo taagnay waqtigii la soo dhaafay. Nasiib darana waxaan qaadnay dhinacii khaldana. Caawa mudanayaal iyo mar weyn waxaanu qaadnay dhabihii saxda ahaa.
Tonight, ladies and gentlemen, you took the right road.
Moor oo eedeymo farxumaynta gabdhaha dhalinyarada ah ka sukuu. Moor oo eedeymaha farxumaynta gabdhaha dhalinyarada ah ka sukuu ay jireen eedeymo kale oo laba jeer looga qaaday. Qaadinimadii maxkamad sare ee gobolka ayaa xitaa markii ay soo baxday natiijada doorashada in uu guuleystay Jones diiday inuu ka baxo tartanka. Roy Moore, musharrixii Alabama.
But we also know that God is always in control. You know, part of the problem with this
Lakin,
campaign
waxaan ognahay in wax walba uu Ilaahay gacanta ku hayo. Waxaad ogtihiin qayb ka mid ah dhibaatada ololahan rinji ayaa lana mariyey, go'doon ayaa lana geliyey.
We've been put in a hole, if you will.
Madaxweyne Trump ayaa ugu hambalyeyey Doug Jones guushiisii xal istaqbal dhexe, laakiin waxa uu wacad ku maray in jamhuuriyiinta ay dib u qaadan doonaan kursiga doorashooyinka 2020. Guusha Jones ayaa hoos u dhigaysa aqlabiyadda yar ee jamhuuriyiinta oo noqonaysa 1-49.
Ibrahim Xasan Daanduro ayaa noo soo koobay warbixintii Richard Green.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waa kan Nuur Xasan Nuur oo inoo soo diyaariyay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Magaalada Muqdisho waxaa ka socda tartanka kubadda cagta ee maamul goboleedyada dalka, waana sanadkii labaad oo xiriir ah oo markii ugu horreysay Soomaaliya laga qabanayo ciyaaro noocan oo kale ah. Hore waxaa dalka uga jiray ciyaarihii gobollada ay ku tartami jireen 18 gobol. Haddaba ma waxaa habboon in ciyaaraha gobollada ee dhinaca kubadda cagta loo beddelo tartanka maamul goboleedyada, mise waxaa wanaagsan in fursadda la siiyo dhammaan gobollada dalka? Xubinteena dooda gaaban ayaan uga hadli doonaa mowduucan, waxaana igala qayb galaya Ciidid Cabdiraxmaan Aadan iyo Cabdulqaadir Faarax Dulyar oo labaduba ah saxafiyiin deggan magaalada Muqdisho aadna ula socda arrimaha ciyaaraha. Waxaan ku hormarayaa Cabdulqaadir Dulyar. Dulyar, ma kula tahay in ciyaaraha maamul goboleedyada ay bedeli karaan kuwii gobollada ee la yaqaanay?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsan tahay ciididna wa salaamayaa. Anigu taa ma qababa, waana runtii arrin aad iyo aad walwalkeeda iyo mushkiladeeda u leh. Laba la isbarbardhigi karaan runtii maaha, waayo ciyaarahan maamul goboleedyada la leeyahay anigu waxaan u arkaa yacni duruuf kasta ha keento oo ha la yidhaahdo yacni waxbaa jira, laakiin mid un dadkii xogaa xataa qabyaaladda dhinaceeda inay dhinac kasoo noola inaysad arkayso in tiimkii qabiil lagu taageerayo oola kaleeto qabiil kale ku taageerayso marka. Laakiin cayaarihii hore ee gobollada ee dalka lagu qaban jiray runtii waxay ahaayeen cayaaro ka mug weyn midda hadda socota oo ah cayaar isdhexgala. Waxaad arkaysay yacni Hargeysa kaleeto waqooyi galbeed tiimkii ka socda wuxuu kusoo degayay Wardhigle. Wardhigle ma kusoo dega dadka deegaanka xaafadaha ku tartamaya. Aniga hayla jooga cayaaryahankii gurigu tegaya reerkaas ku dhex milmaya, walaaluu la noqonaya, wuula cuntaynaya, wuula saaxiibaya, soo dhaweyn wanaagsan uu ka helaya reerkii asagoo ka tirsana faraxsan. Ree Wardhigle markaas ma taageerayaan banaadir, ma taageerayaan ree Wardhigle oo dhan baawuro inta loo keena waxay taageerayaan yacni waxay taageerayaan waqooyi galbeed ay taageerayaan oo ay garab taagan yihiin. Sababta u garab taagan yihiin waa martidoodii oo iyagaa sanadka nasiib u yeeshay inay marti geliyaan. Marka waxaa halkaa ka dhalanaya dad jecel oo saaxiibo ah oo maantadan hadda rag sidaas isku bartay maanta goboladii isku soo dhaweeya oo soo socda. Laakiin tani ma qaba anigu inay wax soo kordhinayso. Waxaan qabaa inay un sii kala fogeynayso ummaddii. Waxaan qabaa inay tahay yacni cayaaro aan runtii aad looga fikirin, laakiin loo sababayn karo burburka iyo dhibaatada dalka ka dhacday iyo nidaamkan federaalka ee hadda la qaatay loo sababayn karo.
Waa garta Dulyar, waa mahadsan tahay. Ciidid Cabdiraxmaan, adiga ma ku raacsan tahay fikirka Dulyar?
Waad mahadsan tahay Nuur saaxiibkay. Dulyarna waa salaamaya iyo bahda v o eda iyo dhammaan dhegeystayaasha. Dulyar, aniga kuma raacsani in ciyaarahani ay yihiin kuwo aan tayo lahayn oo tayadoodu ay ka wanaagsan tahay kuwii gobolladii hore. 18 gobol hore waa run in magaalada Muqdisho ay kusoo degi jireen oo ciyaartoyda xaafadaha loo qeybin jiray, laakiin dhibaatooyinka ay keeni kartay oo aan laga fakerin waxaa ka mid ahaa ciyaaryanka marka uu tartan ka qayb galayo waxa loo baahan yahay in la ilaaliyo oo inta tartan ku socdo laga ilaaliyo wax walba ciyaaryanka markii guri la geeyo lama oga xilliga uu seexanayo waxa uu isticmaalayo iyo in uu sukaanti taga xataa ugu yaraan lama garanayo oo macalinkii war kama hayo laakiin kuwan hotel ama xer loogu talagalay ayaa lagu ilaaliyaa oo ay ku qaataan tartanka oo ay tababar ku qaataan oo lagu ogeeyo caafimaadkiisa xilliga ay seexdaan cuntada ay cunayaan iyo wax dhan way kontroolayaan haddii aan la heli karin 18 gobol oo kala gogo'ay in laysku aadiyo oo ciyaarihii gobollada iyadoo laga matalayo ismaamul goboleedyadu ciyaaraan wax dhibaata ay kuma jirto markaani waxaan aaminsanahay in ciyaaraan gobolladu ay ka wanaagsan yihiin markaas dhexgalka bulshada la fiiriyo kuwii hore oo hal gobol qofka uu taageeri jiray laakiin hadda laga yaabo inuu 3 gobol ama 4 gobol ama 2 gobol oo isla taageero oo isku soo dhawaadeen gobolkii horey u necba
waa gartay dul yar ayaan jeclahay inaan su-aashaan siiyo
waa maasan yahay diid waa kunagii aragtidiisa waaye anigu waxaan ka hadlayaa waxa weeye natiijada ka dhalan kartay cayaarihii gobollada ee hore sababtoo ah yacni marka cayaartoydeenna wax ujeedada loo laylinayay oo gobollada waxay ahayd horta inay isdhexgalaan oo bulshadii ummaddii ay noqdaan dad walaalo ah taasina waxay ahayd mid saxa oo dhinaca wanaagsan loo qaaday tan ku xigta ah waxa weeye in cayaaraha gobollada bulshada lagu mashquuliyo oo shacabku ay yacni helaan meel dowladdu markaas ay isku jihayso bulshada nabadda iyo isdhexgalka iyo halkaa lagu jihay
aan kala helno
aan dhamayso caydid cayaaraheena gobollada cayaartooyda kasoo bixi jirtay bilxaqiiqatan waxaan la socon lahaa xataa iyagoon zeere a gelin ama naadi heerka koowaad marin cayaartooyda toos inay xataa mararka qaar ay u geli jireen qaranka xirfadooda caalamitadooda adkaysigooda energigooda jirkooda caafimaadkooda yacni wax walba siday u dhisayeen maanta cayaarahana hadda la cayaarayo umalayn maayo hal qof oo ka mid a xataa inuu qaran sidaas toos u geli karo ama qaran laftigiisa lala aadi karo
wareysi ay siisay wasiiradda sportiga waxay ku sheegtay in xitaa ay isu diyaarinayaan in ay muqdisho ku martigeliyaan dalalka dariska ah sida jabuuti iyo suudaan oo kale oo ay tusaale usoo qaadatay marka miyaysan u sahlanaan karin mar haddii ay amni ahaan ay dowladda awooday in ay martigeliso ciyaaro dibadda xulal ka imaanaya in 18 gobol lagu martigeliyo guud ahaan maaragta ama muqdisho ha noqoto ama kismaayo ama garowe
ha gobollada dalka waxaa diidaya in hal meel laysugu keeno gobollo waxaa jira aan haddaba aan hoos imaanin federaalka oo yidhaahda annaka gooni aan isku taagnay oo kale gobolladaas lama keeni karo middeeda kale xilligan la joogo dhaqaale ahaan iyo in gobol waliba gooni gobollo waxaa jira aysan dowladdu aysan weli gaarin oo degmooyinka qaar ay haystaan mucaaradka dowladda kasoo horjeeda lama wada dhihi karo gobol waliba xilligan ciyaartooy ha iska soo xulo laakiin ismaamul goboleedyadu ciyaartooy ha soo xulaan iyadoo goboladii lagu salaynayo taas ayaa saxa waana horumar waana la gaari doonaa mustaqbalka in gobol waliba goonidiisa ugu ciyaaro
waa mahadsantahay gabagabada doodeerna ayaan soo gaarnay min hal su-aal ayaan jeclahay inaan kusoo qatino oo aan idin siin doono dul yar maxaa kuu muuqda mustaqbalka dhow sportiga soomaaliya adiga oo kala soo dhexbaxaya hadda tartamadan sanadihii dhowa lagu qabanayay muqdisho iyo gobollada dalka
waa mahadsantahay idinna waa mahadsan yahay mid iskuma diidanin horta oo ah in yacni macnaha sidaad rabtay haddaad weyso sidaad ka badin weysaa la sameeyaa soomaalidu tiraahdaa haddii la waayey maamul 18 gobol in xataa 6 gobol iyo 3 gobol iyo 2 gobol iyo wixii la heli karo in kubaddi la cayaaro dadkii la soo nooleeyo rido la sameeyo oo magaaladii maaragtay dhaqdhaqaaqeedii laga shaqeeyo halkii la fadhin lahaa oo la niyad jabi lahaa anigu waxaan qabaa inay sidaan sidii hore noo dhaanto bari waxaaba jirtaba 6 gobol iyo 2 gobol iyo midnaba aan la haweysanayn oo 20 sano aan soo marnay tani ma isku diidanin marka inay tahay dhaqaaq iyo bilow fiican oo yacni in sportiga dib loo soo noolaynayo laakiin waxaan ka hadlayna waxa weye mustaqbalka hadda adii weydiiso kaleto rajadu xaggey loo socdaa yacni taa way kishinka aan ka hadlayo maxaa kasoo bixi kara cayaartooy wanaagsan ma imaan karaan kuwa qaranka noo mateli karaa ma kasoo bixi karaan hadda gobollada qaarkood markii koowaad oo gobollada la qabtay ayaa tayda u safta hal xaba kama socdo caawa xagee aadeen يعني هو وح ما في هرب عن ذب لود يعترن عن مدة مر في هرب قعدت اللجوء هينن وما أنت كل ما اللجوء قال في كده من عدة ريال يسجل سنة تجين حد أنا سنة حد أنا كوكا اللي سوى عرورنا لكن وح كهبان إن وح المستقبل لقى فكرة عيطير قعدت قبل كطاير لكن هذي اللي قبل زمان بسوي اللي كان دمشق وح نغني سا أن وح أن إسكاب فور إكسامبل أو وأن الله يوجبنا وح وجبنا وقبل حكرنا
سوى وانا اكسن الله سمي عيارتي وما حسنت هدول ير عيديد اذيقو محاقو مغدا لنعا افافالها ايو هرومركا لنعا اسبورتيك صومالي اذيقو اكو سلينا ترتمدان هدا سعودة ايو كو سو سعودة با
laanti yani ya ifaalo wanaagsan ayaa ee muqda in bilowga wanaagsan hadda muqda wuxuu keenaya in madaxweynayaasha iyo dawladaha ka jira maamul goboleedyadu ay u soo jeestaan isboortiga ان intan ognahay maamul goboleedyada Jubaland iyo Puntland ayaa leh horyaalo iyaga u gooniya waana sababta keentay in ciyaartoy kaligood aan u ciyaara keenan Muqdisho waan rajaynayaa maamul goboleedyada kale inay iyaguna sanadka dambe sida sameyn doonaan xoogga saari doonaan isboortiga ciyaartoyina ay soo saari doonaan
aad iyo aad ay u mahadsan yihiin Cabdul Qadir Faarax Dulyar iyo Aydid Cabdiraxmaan Aadan oo ah saxafiyiin degan magaalada Muqdisho waxa ay marti ugu ahaayeen xubinta dooda gaaban dhageystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno xubintii dooda gaaban Nuur Xasan Nuur ayaana la socodsiinay markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali idaaja
wa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhageystayaal qaybihii hore ee taxanahan sidaan ku soo xusay Soomaalidii dibadaha u dhoofi jirteen ay u badnayd hamigooda ugu weynay wuxuu ahaa inay soo xoogsadaan kadibna iyaga oo jeeb ladan ay dalka ku soo noqdaan taasina waxay u suura gashay dhulalkii ay u dooleen noloshii tiili intii ay u samaatay markaasna kobtii ay baroosinka dhigteen iska oolay haween Soomaaliyeed oo la dhistaa dibadaha lama joogine waa nimankii hablaha shisheeyaha ee guursaday intoodii badnaydna markay gaboobeen waa nimankii is arkay iyaga oo aan waxba gacanta ugu jirin qoftii u dhexay jirtay iyo waxay isu dhaleenna ay bari iyo bogax ka kala aadeen 1906-nadii gobolnimadii kadib waa kuwii qaarkood magaalooyinka waaweyn ee dalka lagu arki jiray oo iyaga oo keligood cad oo madow ah dadweynaha kalena ka yara duwan hoteelada ka sheekayn jiray ragguse weligiiba isku karti iyo isku ayaan toona ma ahayne waxaa jiray qaar iyagu imtixaankii qurbaha inta ku dhacay aan ilaa maanta meel ay ku dambeeyeen cidina sheegi karin amaba iska soo noqday iyaga oo daran baabi ah beerkoodana aan beer ka xigin waxaa haddaba jiray laba sheeko oo xiiso leh kana mid ah qurbajoogtii hore ee Soomaaliyeed sheekooyinkii ka haray sheekada koowaad waxay ku saabsan tahay nin ka tirsanaa raggii muddaba dibadaha ka xoogsan jiray waxna ka tabcaday hase ahaatee isagoo iska ladan wax fiicanna haysta ayuu inta shaqadiisii fasax ka soo qaatay dalka dib ugu soo noqdo tashigiisu wuxuu ahaa bil ama laba markuu joogo inuu noqdo waxaa sahareeraha ka galay niman ay xigta ahaayeen kuwaasoo ku dhiirigeliyey inuusan laabane iska oolo waxay ku yidhaahdeen warcalow lacagtan aad sheebabka ku haysataa kuu joogi mayse geel siiso isaga ayaa la isku hadlayn karaay wuxuu ugu jawaabay baa la yidhi waad ogtihiino dhaqashada geelu waa wax dhib badan nin aan wiilal u lahaynna ma aha hawl uu ka bixi karo markaas bay u ballan qaadeen in hadduu yeesho ay iyagu ciidan u noqon doonaan ugu dambaystii kolba siday dad uga soo galayeen siday ugu noqonayeen ee ay ugu celcelinayeen ayuu hawraasan yiri isla markiiba lacagtii uu watay qaybtii ugu weynayd ayuu siistay geel fara badano qaan iyo curadba leh warqabkiina uu ka dhaxdoobiyaayo labadii goob ee waaga uu reermiyigu xiran jiray intuu goostay ayuu usii lagu kaxayn lahaa iyo gaawihii lagu maali lahaaba garabka suurtay in meesigaas uu tabcado nimankii ku dhiiri gelin jiray qaarkood ayaa dhowr bilood la agaasimay oo la arooriyey ceelashana kala shubay hase ahaatee lacagtii u hartay markay gabaabsi noqotay oo waxay uga barteen ay ka waayeen ayaa midba marka dhaqaaq maalintaas buu kura iyo nin weynba isagu geeli u noqday dhaqaalihiisiina keli ku ahaaday. Beligii dambe afar nuur oo isku xigta roobkii hallawaal gu'ya dayriba ma arage ma aragtay ha noqdeen dabayl kulul oo leexa kicisa mooye necaw qabow iyo saxan saxa udgoonba ha lagu diimo shiilal waliba mid ka dheer kana qoob culus goobta ha u banneeyo si kale kuma garatide abaaro aan been reebayn ayaa geyigii oo idin lagu soo afuufay markaasba cid waliba halkeedii ku basbeeshay hortii nugulkii baa dhammaaday geelii baa xigay dhallaankiina tarab tarab buu u leeday. Maalintii dambe ayaa ninkaas oo Cali Xamaal lagu magacaabi jiray wuxuu is arkay isaga oo go'yaal duuga ku maran gaajana la siirsan isaga oo dhex taagan hale weyn ah oo duuqay oo sar loo xisa iyo soc loo mohdo toona aan lahayn gaawo dambe oo lala garaana uu ka sabir yahay. Markaas buu tiriyey gabay uu waayey adignimadiisii ku soo koobayo aan malaynayo inuu badnaa asi ay wareeyayaashu kala halmaameen ama ma kala halmaameen ee ay ka qabsadeen tuducii halmuceedkiisa ahaa. Wuxuu yidhi wax dhan baan ka gaban gaabsaday ee waa ay geliyeene goodiga bancawl yuu faqrigu geed ku leeyahaye gaajada hugeedii miya galabta la isaaray. Sheekada labaad waxaa cad in middaa hore ay waqti ahaan ka dambeysay 1910-nadiina ay ku beegan tahay waxay ku saabsan tahay ninkii isaguna qurbajoogta ka midka noqday ee haddiiba sida fiican wax uga tabcaday hase ahaatee iska iloobay qaraabadii iyo eheladii uu ka tegey. Waxa ugu daraa qoyskii uu isagu ka dhoofay oo sabool ahaa kana koobnaa aabbihii hooyadiis iyo gabdha dhowr ah oo ay walaalo ahaayeen sida la yidhina wuxuu ahaa madi isaga mooye aan odaygu rag kala dhalin. Maalintii dambe goor madaxa uu reerku aad u dhibaataysnaa ayaa odagii iyo waxaa kulmay nin isaguna qurbajoogta ka mid ahaayo ku laabanayay dhulkii uu wiilkiisu joogay. Markaas ayuu ugu dhiibay waraaq calaacala oo tixagabaya oo dhexda kaga xaqday odagaas oo faarax daadle oran jiray ayaa yidhi adduun gabana ubad wada habla ah oori kululaatay waa waxaan sidaa ula engegay urugadoodii ilma adeerada geela waa igu ag maaraane ayaantii walbana boosadan ku ag wareegaaye anoo aladka gaalada fadhiya kuma ilaaweene haddaan aabbahaa ahay maxaad ii anfici weyn. Wiilkii markuu helay dhambaalkaas ayuu aad iyo aad uga tiraanyooday markaas buu wuxuu haystay intii ugu badnayd odaygii u diray isaguna isla kolkiibuu inta dhiis iyo fakhriga tuuray geel badan iibsaday dabadeedna waa la soo wada tamadiyey taladii baa lagu daray ton iyo xidid buu yeeshay wuxuuna noqday nin bulshadu ay warkiisa u dhegtaagto shisheeye iyo sokeeyaba dad aan markii hore soo bariidin jirin ayaa salaantoodii ku badatay. Markaas buu tiriyey tixgaabano mahadnaq eebba ah wuxuu yidhi xamdi mahad allah igu xawilay walad xalaaleede xamdi mahad anoon xoogsan baan xayn ka buuxsadaye xamdi mahad xigaalo iyo tol iyo xidid haddaan yeeshay. ahaan iyaga oo qurbaha ku raagay kuna gaboobay ayay haddana ahaayeen rag dhaqankii hore ee ay dalka kala tageen ku dhagan kuna dhaata. Waxay lahaayeen qab u diidi jiray bulshooyinkii ay ku biireen inay sahal ugu milmaan oo ay ku saxnaayeen iyo in kale waa meesheede. Waxaa ka dhacsanayd hadday Soomaali yihiin in iska horreysa ama ka hidda wanaagsani aanay jirin. Magaalo walba oo qurbaha ah inta joogtaayay way isku duubnay. Lacag qof walba oo wax soo garaacay uu bixiyo ayay meel dhigan jireen, taasoo ay ugu talageli jireen martida soo marta inay ku soo riyeeyaan amaba ay ku furdaamiyaan dhibaatooyinka qaarkood la soo gudboonaada. Waxay ahaayeen rag ceebta ka dhowrsada oo qofkooda leexda ka murugooda, magaxxumadana si guud iyo si gaar ahaaneedba isaga ilaaliya. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo wuxuuna ugu dambeeyey taxanaha qurbajoogtii hore ee Soomaalida.
barnaamijkii dhaqanka iyo weliba hidaha iyo axmed faarax cali idaacaa dhegaystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno gabagabadii idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga v o ayaynu ku sii dhownahay. Aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. Waa codka xasan aadan sabatar, dhegeysa aboon.
معاني حسن هذا السمتر وحي قبل قبل وهي جدا عندني قلب نمي لا يعاو انت المركة لكل مدونة وعد حكيم محمد شروعي يعني قوى فلسطين أحمد إيمان وإذن النبت قليل DJ. Stay tuned for all the hits right after.